Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Tema najnovijeg mosta bila je koliko koncept srpskog svijeta koji zagovara zvanični Beograd ugrožava odnose u regionu Zapadnog Balkana. Sagovornici su bili Edina Bećirević, profesorica Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu i Boban Batričević, profesor Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju. Bilo je riječi o tome kada je lansiran termin srpski svijet. Imali sličnosti između ruskog i srpskog svijeta? Vodi li se rat u Ukrajini u ime širenja ruskog svijeta? Kakva je uloga pravoslavlja u promovisanju ruskog i srpskog svijeta? Da li je jedan od ciljeva srpskog svijeta da se Aleksandar Vučić ustoliči kao lider svih Srba na Zapadnom Balkanu? I zašto Milorad Dodik uporno zahtjeva da se Srbi koji žive u Bosni i Hercegovini ne zovu bosanskim Srbima? Razgovaralo se i o tome kako se u školama u Srbiji uči da Hrvati, Bošnjaci i Crnogorci govore srpskim jezikom, samo ga nazivaju hrvatskim, bosanskim i crnogorskim. Zašto Zapadu ne smeta propagiranje srpskog svijeta? Zašto Aleksandar Vulin, ministar odbrane Srbije, ni nakon ruske agresije na Ukrajinu, koja je pokazala užasne posljedice koncepta ruskog svijeta, ne odustaje od programa srpskog? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko ideja srpskog svijeta narušava odnose u regionu Zapadnog Balkana. Naši sagovornici su Edina Bećirević, profesorica Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu, i Boban Batričević, profesor Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju. Gospođo Bećirević, termin srpski svijet lansiran je na velika zvona sredinom jula 2020. godine, kada je beogradska politika na naslovnoj strani objavila tekst istoričara Aleksandra Rakovića u kome se on zalaže za kulturno i političko povezivanje Srba koji žive na Zapadnom Balkanu. Taj termin je ozvaničen kada ga je 2 mjeseca kasnije prihvatio Aleksandar Vulin, tadašnji ministar unutrašnjih poslova Srbije, a potom ministar odbrane. Kako je u Bosni i Hercegovini primljena zvanična promocija ideje srpskog svijeta?
Ideja o stvaranju srpskog svijeta zvuči kao nova kovanica. Očigledno je nastala po uzoru na ruski svijet. Međutim, važno je imati u vidu da je historičar Raković, koji taj termin lansirao, da je on dopisni član Srpske akademije nauka i umjetnosti, pod čijim okriljem su autorizirana 2 memoranduma koja imaju istu ideološku matricu kao srpski svijet. O prvom memorandumu, koji je nastao 1986. znamo mnogo i već je opće mjesto da je poslužio kao ideološka osnova za agresivne ratove koje su 90-ih vodile Srbija i INA u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu, i znamo da je SANU ponudio ideološku platformu za ostvarivanje homogene srpske države. Šta je to drugo nego ideja o srpskom svijetu? Međutim, da je ta ideja o homogenoj srpskoj državi vrlo žilava, pokazuje i drugi SANU memorandum koji nije zvaničan, koji je objavila Sarajevska Slobodna Bosna, on nije zvanično nikad priznat, ali ga je Sarajevska Slobodna Bosna objavila u martu 2013. godine. Međutim, nikad nije ni ubjedljivo demantirano da nije nastao u SANU. I bilo bi to jako teško demantirati, jer empirijska analiza ponašanja, recimo Milorada Dodika, pokazuje da je njegov kompletan politički program, koji je posvećen destrukciji države Bosne i Hercegovine, zapravo baziran na instrukcijama iz tog drugog memoranduma. Recimo, u jednom tekstu je Senad Avdić u Slobodnoj Bosni 2020. podsjetio na taj memorandum 2, koji, da parafraziram Avdića, Bosna i Hercegovina zapravo živi. Ideja tog memoranduma 2 bila je da Srbija u miru povrati sve ono što je izgubila u ratu. Neke od instrukcija memoranduma 2 su da se Srbija i Republika Srpska ekonomski i politički okreću ka Rusiji, da se na svaki mogući način obesmisli funkcioniranje državnih institucija, da se u međunarodnoj komunikaciji Bosna i Hercegovina tretira kao nefunkcionalna i neprirodna država. I mi možemo vidjeti da se Milorad Dodik apsolutno pridržava svih uputstava iz tog memoranduma 2. Jedno od njih je bilo da se izbjegava upotreba termina Bošnjak i da se uvijek upotrebljava termin musliman zbog toga što se na taj način Bošnjaci definiraju kao religijska grupa, a ne kao narod. I ono što je posebno zabrinjavajuće u tom memorandumu 2 bila je preporuka da se formiraju i paralelne institucije, a to smo mogli vidjeti u ovoj Dodikovoj ofenzivi iz decembra prošle godine i januar ove godine, kada je zapravo najavio i pokrenuo procedure za povlačenje državnih nadležnosti i pokrenuo projekat koji zapravo vodi odcjepljenju Republike Srpske i njenom pripojenju Srbiji. Dakle, Bosna i Hercegovina kao država je već godinama pod atakom stvaranja srpskog svijeta. Tako da to što je sredinom jula 2020. najavljeno tekstom pomenutog historičara u Politici nije nova ideološka matrica. To jeste dokaz o postojanju kontinuiteta stvaranja homogene srpske države. I sad imaju kao dva koncepta srpskog svijeta, čujem neke od tih interpretacija. Jedan je navodno Vulinov koncept koji u tome vidi državno povezivanje, a drugi je koncept Vučića koji je samo za kulturno povezivanje. Ali molim vas, da li iko spreman da povjeruje u to da ministar unutrašnjih poslova o srpskom svijetu ima jedan koncept, a predsjednik države drugi koncept? To je apsolutno naivna pretpostavka.
Gospodine Patričeviću, kako je Vulinovo ozvaničenje srpskog svijeta primljeno u Crnoj Gori?
Bosna i Hercegovina svakako jeste pod velikim uticajem ideologije srpskog svijeta i parališe njene institucije, ali Crna Gora je zapravo jedan od prvih eksperimenata tog novog srpskog svijeta, te nove ideologije. Mislim, to je stara ideja Velike Srbije još početka 20. vijeka, koja je doživjela nekoliko transformacija kroz četnički pokret, a onda kroz zločinački pokret koji je pravio genocide po Bosni i Hercegovini širom Jugoslavije 90. godina, da bi se onda u današnjem vremenu modifikovao u jednu formu ekonomsko-kulturne politike koja bi kroz koju deceniju ili godinu, koliko im bude to uspješno, trebao sve te zemlje koje su nastale raspadom Jugoslavije, a gdje živi određeni broj Srba, ponovo pripojiti Beogradu. I Crna Gora je zapravo već od 2015. godine, možemo slobodno da kažemo, pod pritiskom rusko-srpskog svijeta. Jer ono što je ruski svijet ili svijet na mapi Europe, sada vidimo kako funkcioniše u Ukrajini, to je srpski svijet na Balkanu i odnos prema Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Kosovu. Crna Gora 2020. godine doživljava nacionalnu katastrofu. U kom smislu? Ono što je Putin pokušao sada da uradi u Ukrajini, a to je da jednom brzom, jednim blitzkriegom smijeni Zelenskoga, smijeni prozapadnu, proukrajinsku vladu i instalira proruske političare u Ukrajini i na taj način vrati Ukrajinu u interesnu zonu Rusije. To se u Crnoj Gori desilo 2020. godine, ali bez rata, dakle jednom mekom, sofisticiranom metodologijom koja je razrađivana nekoliko mjeseci. Oni su shvatili da im se od 2015. ne isplati ništa da rade nasilno, sofisticirali su svoju metodologiju tako što su umjesto građanskih prava, umjesto priče o demokratiji, zapravo uzeli pitanje opstanka pravoslavlja i onda su oni pod krinkom borbe za slobodu pravoslavlja i ugrožavanja vjerskih prava, kroz što ide automatski po toj logici da su Srbi pravoslavci pa su onda ugroženi i Srbi, pokrenuli tu su masovne litije u Crnoj Gori, takozvane litije, to su bile protestne šetnje organizovane po konceptu bezbjednostnih službi koje su napravile ruske i srpske službe. Došlo je do pobjede na izborima tih retrogradnih političkih struktura kakav je Demokratski front i Crna Gora, evo gotovo dvije godine, ona ne krvari kao Ukrajina, ali ona odlično zna kako to izgleda kad vam dođu te strukture na vlasti. Od kad je smijenjena vlast 2020. godine u Crnoj Gori, imate prekid europskih integracija, imate potpuno jednu anti-NATO politiku, slobodno kao historičar mogu da kažem, ovo je najgora, najizdajnička vlada u Crnoj Gori od 1918. godine nije se većih izdajnika pokupilo da upravlja Crnom Gorom nego što je slučaj. Oni su uspjeli da urade u Crnoj Gori ono što im nije uspjelo u Ukrajini. Mi nismo taj rat srećom doživjeli, mada vam kao neko ko je pisao puno o tome, apelovao septembra 2021. mogu posvjedočiti da je u septembru bilo na ivici rata. Puno kolega iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine tih dana dolazilo na Cetinje, razgovaralo sa nama. Dovoljno je kad vam Sarajlije kažu da je Cetinje 5. septembra nekoliko dana ličilo na Sarajevo uoči izbijanja rata 1992. godine.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko ideja srpskog sveta narušava odnose u regionu Zapadnog Balkana. Sagovornici su Boban Batrićević, profesor Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju i Edina Bećirević, profesorka Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Bećirević, Gospodin Batrićević je pomenuo sličnosti između srpskog i ruskog svijeta. Vidite li vi također te sličnosti?
Postoji sličnost. To su dva povezana pojma, ne samo u kulturološkom i religioznom konceptu, nego i geopolitički. Nijedno ni drugo nije nova ideja, ali su kao koncepti kompatibilni i uklapaju se u geopolitička stremljenja i Rusije i Srbije. Ruski svijet je kroz povijest imao različita značenja, međutim ono što je relevantno za današnju upotrebu pojma jeste da se počeo intenzivnije koristiti od 2007. kada je ukazom Vladimira Putina osnovana fondacija Ruski svijet, čiji cilj je bio da promovira ruski jezik i kulturu. I Putin se na taj izraz pozvao 2014. kad je rekao da je aneksija Krima zapravo težnja ruskog svijeta, povijesne Rusije, da ponovno uspostavi jedinstvo. I ključnu ulogu u oblikovanju tog narativa ruskog svijeta imala je i ima i Ruska pravoslavna crkva, koja je posebno postala važna na javnoj sceni dolaskom Putina na vlast. I to Putinovo shvatanje da je raspad Sovjetskog saveza najveća geopolitička katastrofa 20. stoljeća postalo je kompatibilno sa svjetonazorom Ruske crkve, koja smatra da je Kremlj branitelj ruske kršćanske civilizacije. Ja bih htjela još da kažem da se ta militantnost priroda, te kako je nazivaju postsovjetske ideologije i o ulozi pravoslavlja u toj ideologiji, može ilustrirati i na primjeru recimo militantnog pravoslavnog hrama koji je izgrađen u Moskvi prije 2 godine. Taj hram je zamisao ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgua, a izgrađen je da obilježi 75. godišnicu pobjede nad nacistima. Jedan mozaik je vrlo ilustrativan. On je posvećen sovjetskoj i ruskoj vojsci od Drugog svjetskog rata i u mozaiku ispod dva anđela koji gledaju na skupinu vojnika koji nose moderno oružje i popis ratova, a među posljednjim su pod navodnicima nametanje mira Gruziji 2008. povratak Krima 2014. i borba protiv međunarodnog terorizma u Siriji. Na tom mozaiku je, nažalost, ostavljeno dosta prostora i za buduće ratove. Prije 3 godine položen je kamen temeljac za izgradnju rusko-srpskog pravoslavnog hrama u Banja Luci i taj događaj je karakterisan kao historijski za rusko-srpske odnose. Dakle, postoji mnogo sličnosti između ruskog i srpskog svijeta. Jedan od njih je izrazito antiliberalni diskurs, ali treba obratiti pažnju na militantnu upotrebu pravoslavlja u realizaciji oba projekta.
Gospodine Batrićeviću, da li je jedan od ciljeva srpskog svijeta da se Aleksandar Vučić ustoliči kao predsjednik svih Srba? Vulin mu je već dodijelio tu titulu, a Vučić je u ostalom sve do 2020. redovno jednom godišnje u Beogradu okupljao lidere Srba u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj. Prošle godine je taj sastanak nije održan vjerovatno zbog pandemije, ali Milorad Dodik i lideri Srba iz Crne Gore su i onako vrlo često u Beogradu, posebno Dodik bez koga ne može da prođe ni jedan značajniji politički događaj u Srbiji.
Oni su češće u Beogradu nego u Podgorici i Banja Luci. Naravno da Aleksandar Vučić krije jednu bolesnu ambiciju da upravlja teritorijama kojima je upravljao Aleksandar Karađorđević. To što kaže Vulin, zapravo Vučić i misli. Vučić simbolički želi da pokaže da Crnu Goru vidi isključivo kao jedan provizorijum kojemu se ne isplati da ga pripoji Srbiji. Njemu više odgovara da ima nezavisnu Crnu Goru, ali Crnu Goru u potpunosti kontrolisanu strane Beograda. Suština Vučićeve vizure u toj simboličkoj rani jeste da on želi da se predstavi da ga i Srbi iz Crne Gore dožive kao svog predsjednika, ali s druge strane to je samo pokrov. Jasan je cilj da oni žele u potpunosti da ekonomski Crnu Goru podrede Srbiji. Svi su izgledi da će oni kupiti u ovim okolnostima luku bar, dakle srpski kapital. Crna Gora je jedna mala država, ona ima nekoliko važnih potencijala, luka bar, autoput, elektrodistributivna mreža koja proizvodi višak struje. Kada to kupi srpski kapital, on je ekonomski završio s Crnom Gorom. Kulturno je on itekako završio zahvaljujući nesposobnosti prethodnih vlada, a zahvaljujući jednom katastrofalnom učinku sadašnje vlade, prije svega Dritanu Abazoviću, čija je stranka bila ključna da glasa o novom zakonu o slobodi vjeroispovijesti, gdje je kompletna pravoslavna imovina prepisana na Srpsku pravoslavnu crkvu sa sjedištem u Beogradu. Tako da je Crna Gora preko noći ostala bez cjelokupne svoje pravoslavne kulturne baštine.
Gospođo Bećirević, Milorad Dodik već duže vrijeme traži da se Srbi koji žive u Bosni i Hercegovini ne nazivaju bosanskim Srbima. On stalno naglašava, mi nismo nikakvi bosanski Srbi, mi smo Srbi. U tome ga podržava i Vučić koji kaže da ne postoje ni bosanski ni hrvatski Srbi, nego da je to sve jedan narod. Zašto im toliko smetaju ti pridjevi?
To nije slučajno, to je zapravo u skladu sa strategijom očuvanja i jačanja odnosa matične države i Srba u regionu. Cjelokupan Dodikov politički angažman je usmjeren ka razbijanju države Bosne i Hercegovine i ujedinjenju sa Srbijom, na homogenizaciji Srba i u njegovom diskursu, ali i onih koji slijede njegov politički program. Sve što je bosansko je upereno protiv srpskog identiteta. Ali i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je porijeklom bosanski Srbin. Vidjela sam prije neki dan da je u medijima objavljeno da obnavlja porodičnu kuću u Bugojnu, a vidim i da predizbornu kampanju vodi na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, u Zenici, Bugojnu, Sarajevu. Možda je to zapravo Vučićev način da nam podsvjesno kaže da i on zapravo bosanski Srbin.
Gospodine Patričeviću, kako gledate na činjenicu da u Srbiji u udžbenicima srpskog jezika za 8. razred osnovne škole piše da Hrvati, Bošnjaci i Crnogorci govore srpskim jezikom, ali da ga nazivaju hrvatskim, bosanskim i crnogorskim?
Udžbenici koji negiraju postojanje drugih jezika i uopšte čitava kulturna politika Srbije koja se vodi posljednjih godina, samo je nastavak te nesrećne politike koja je izazvala i genocid u Srebrenici i koja je izazvala raspad bivše Jugoslavije, a to je politika koju su uspostavile srpske intelektualne i kulturne elite. Te elite su još početkom 20. vijeka kreirale jednu viziju srpskog identiteta po kojoj su i katolici i muslimani zapravo Srbi samo različite vjere, a onda se kroz to gradio čitav jedan kulturno-institucionalni aparat koji je opstao u 20. vijeku. Radi se o tome da Srbi žele da postave onu ideologiju da tamo gdje živi makar jedan Srbin, da je to nekad bila srpska teritorija. Sve to ima posljedice toga što se Srbija nije suočila sa prošlošću nakon rata u bivšoj Jugoslaviji, nakon rata dakle i u Sloveniji, i u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini, i na Kosovu, koji su vođeni ideoloških razloga. I onda vi možete očekivati da svaki put kad se u Srbiji pojavi jedan lider tipa Miloševića ili tipa Vučića na različite načine pokuša tu ideju da operacionalizuje. Milošević je to probao tvrdo, probao je krvavo, probao je radikalno. Vučić pripada personalu Miloševića, bio je itekako aktivan u ratovima 90-ih, uvidio je greške i onda je sve to modifikovao u jednu znatno prijemčiviju formu, njega kada novinari iz Bosne i Hercegovine pitaju o njegovim aspiracijama u Bosni, on priča kako je njemu san da se spoje Banja Luka i Sarajevo sa Beogradom autoputem, dakle on prosipa demagogiju, zapravo kada isključite ono što je laž iz toga, vi vidite da je to isto ono što je sanjao i Slobodan Milošević.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko ideja srpskog sveta narušava odnose u regionu Zapadnog Balkana. Sagovornici su Edina Bećirević, profesorka Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu, i Boban Batrićević, profesor Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Bećirević, Aleksandar Vulin je često govorio da je krajnji cilj srpskog svijeta ujedinjenje svih Srba na Zapadnom Balkanu u jednu državu. Međutim, predstavnici Zapade se ponašaju kao da im priča o srpskom svijetu uopšte ne smeta, pa na nju ni ne reaguju. Kako to tumačite?
Evropska unija je uglavnom imala dobre odnose sa svim vladama u Srbiji od Miloševićeve ere, uprkos tome što je evropsku integraciju Srbije uvjetovala saradnjom sa Haškim tribunalom. Ali je istovremeno tolerisala radikalnu retoriku, uključujući oživljavanje nacionalizma i slavljenje ratnih zločinaca. Evropa i Zapad generalno su uvijek gledali u suprotnom smjeru kad je Srbija podržavala subverzivne aktivnosti i sudjelovala u subverzivnim aktivnostima u Bosni i Hercegovini, na Kosovu i u Crnoj Gori, i gledala je u drugom smjeru i na sjedenje na dvije ili tri stolice Aleksandra Vučića, odnosno utjecaj Rusije i Kine u Srbiji. I u taj paket ulazi i tolerisanje te propagande o stvaranju srpskog svijeta, i to do te mjere da su recimo Amerikanci pokušali da to ublaže projektom Otvoreni Balkan, da daju Srbima srpski svijet, ali da to bude u nekoj ublaženoj formi, prihvatljivoj, kako su oni mislili, za ostale, što je također vrlo pogrešan projekat.
Gospodine Batrićeviću, ali evo, i pored svega onoga što pokazuje ruska agresija na Ukrajinu, koja pokazuje krajnje konsekvence koncepta ruskog svijeta, Aleksandar Vulin, znači nakon ruske agresije u Banja Luci, govori da stvaranje bližih odnosa i čvršćih veza između političkih činilaca Srbije i Republike Srpske garantuje da će biti stvoren srpski svijet. I on je išao čak i dalje i kaže: vjerujem da na nekim budućim izborima možemo da imamo zajedničke liste i zajedničke poslanike, a gdje se mogu imati zajedničke liste i zajednički poslanici nego na izborima u zajedničkoj državi. Zašto i nakon Ukrajine Srbija i dalje insistira na srpskom svijetu?
Oni s jedne strane moraju da čuvaju to biračko tijelo koje su toliko hranili zlom propagandom, otrovnom propagandom, i stvarali su patriotsku Srbiju na račun mržnje prema drugim narodima i opravdavanja zločina. Oni su kompletan rat u bivšoj Jugoslaviji predstavili kao jednu zaviru protiv srpstva i pravoslavlja, da su prosto jedan dio stanovništva gotovo trajno odaljili od savremenih tokova civilizacije, a s druge strane imaju jednu Srbiju moderniju koja je urbana, koja ide ka Evropi, i sad umjesto Vulina koji poklapa ovaj prvi dio, to Vučić nastupa kao neko ko je garant te mekše politike, a prema Evropi se ide onda sa pričom bolji Vučić nego da dođe Vulin koji bi vjerojatno to sve ukrzamutio. Ja sam to sada tako uprostio jer mislim da bukvalno tako funkcionišu Vučić i Vulin, da se oni dogovaraju što će ko da kaže, jer vidimo da uoči neke uvijek krupne odluke mi imamo dvije glave koje izlaze i oni pričaju, jedna priča da se svidi Rusiji, to je obično Vulin, i druga ova mekša koja je uvijek zamotana, koja uvijek ide u kontekstu ekonomije, kulture, tu nastupa Vučić. Zašto oni to rade? Naravno, jer Vučić pokušava da sjedi na tri stolice, jedna je u Moskvi, jedna u Pekingu, jedna je u Briselu, i on u tom trilingu kao da igra poker, i ta politika je mogla da funkcioniše do trenutka dok je Evropa i Zapad generalno tolerisao Putin.
I na kraju, u zaključku, gospođo Bećirević, koliko priča o srpskom svijetu narušava odnose u regionu?
To je samo kontinuitet uloge Srbije koja je zapravo već godinama glavni faktor destabilizacije regiona. Samo praćenje režimskih medija u Srbiji, recimo od početka agresije na Ukrajinu, je apsolutno šokantno. Nakon svega što smo doživjeli od Srbije, ne bi trebalo da se iznenadimo, ali ipak se iznenadimo. Recimo, Izabela Kisić je za Atlantsku inicijativu radila jednu analizu režimskih medija u Srbiji. Prema toj analizi je dominirajući narativ o tvrđavi Rusiji, koja hrani očekivanja i nade za ostvarivanje srpskog svijeta. Kad pročitate teoriju o navodnom hibridnom ratu koji se vodi protiv Srbije, susjede optužuju da oni destabilizuju region, i kad u tom kontekstu pročitate naslov da je Ukrajina napala Rusiju, onda realno susjedi Srbije mogu svašta da očekuju. Nažalost, po Evropu i po Zapadni Balkan, Zapad nije uspio usvojiti politiku u regiji koja zahtijeva rješavanje prošlosti, suočavanje prošlošću, uključujući državne i društvene reforme koje bi njegovale građanske vrijednosti i koje bi se suprotstavljale agresivnom nacionalizmu. Umjesto toga, pristup EU bilo je izbjegavanje teških problema širenjem konteksta. Stoga su se evropski centri moći zapravo nadali da će EU integracije ublažiti srpski nacionalizam, ali srpski čelnici su integraciju vidjeli kao priliku da u miru osvoje ono što nisu uspjeli osvojiti u ratu. Drugim riječima, proširenje konteksta pozivanjem Srbije u proces integracije u EU uz ignoriranje opasnosti nacionalizma nije funkcioniralo. To jednostavno vidimo na primjeru promocije srpskog svijeta. I mislim da je tome došao kraj. Da ćemo nakon izbora u Srbiji imati jednu potpuno drugačiju politiku Zapada i prema ideji srpskog svijeta i prema svim subverzivnim aktivnostima koje Srbija ima u regionu.
Gospodine Matričeviću, mislite li vi ovo što kaže gospođa Bećirević, da će nakon izbora u Srbiji na izvestan način Zapad zaustaviti tu priču o srpskom svijetu?
Ono što mene brine jeste koliko će još Zapad tolerisati Vučića. Izvjesno je da će on dobiti te izbore, hoće li doći do promjene odnosa prema njemu, hoće, hoće li on doživjeti veći pritisak nego što je bio do sad, hoće, ali me strah posljedica kad on osjeti da je njegov režim ili vlast ugrožen. On ima nekoliko centara gdje može da izaziva nemire. Tu su Bosna i Hercegovina, tu je Crna Gora, tu je Kosovo. Možda će nekome zvučati čudno, najveća opasnost je u Crnoj Gori. Mnogi analitičari kažu to je NATO država, tamo ne može doći do nemira, ali ipak se tu varaju. Zato što niđe, ni u jednoj zemlji u susjedstvu, on nema bezbjednostni sektor apsolutno lojalan Rusiji i Srbiji. Ukoliko zaglibi rat, a već je zaglibio u Ukrajini, a ukoliko bude ogroman pritisak Evrope na Vučića, vrlo lako može doći do opasnosti u Crnoj Gori od rasta građanskih nemira. Sreće je što smo mi NATO zemlja, pa bi vjerovatno ta intervencija bila brža i efikasnija nego što je slučaj s Ukrajinom, ali toliko je ovo društvo već bilo na rubu građanskog rata, jer odlično znam kako je to izgledalo prije pola godine u Crnoj Gori, postoji ogromna bojazan da bi Crna Gora u taj potencijalni sukob izazvan izvana ušla potpuno nespremna, jer niti ima svoju policiju, ima ona policiju deklarativno, ta policija nije u potpunosti lojalna Crnoj Gori, a vojska i bezbjednostni sektor su u rukama ljudi koji su u potpunosti u službi Putinove i Vučićeve politike. Tako da moramo, pored svih ovih, sad što sam iznio, potencijalnih negativnih scenarija, vjerovati da će stvari krenuti na bolje, jer u Crnoj Gori je, kao što rekao, to prije nekoliko mjeseci bilo gotovo kao situacija u Ukrajini, samo u jednoj drugoj formi. Tamo je jedna država napala drugu, ovdje bi došlo do građanskog rata unutra i to bi bio jedan vrlo, vrlo opasan scenario. Nadamo se da smo sve dalje od toga i upravo zbog toga smatram da sva javnost kompletna, sva intelektualna, kulturna, naučna elita mora ovih dana i politička naravno stati uz Ukrajinu, jer se ukrajinskom krvlju plaćaju naše slobode. Mi ih najbolje možemo razumjeti protiv čega se bori i zato im moramo slati podršku, jer oni se na jedan način bore protiv onoga što prijeti i Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, ali čitavom regionu.
ako se sažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodinu Bećirević.
Hvala.
Hvala gospodine Batričeviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Edina Bećirević, profesorica Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu, i Boban Batričević, profesor Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Nizak dječak koga su vršnjaci maltretirali, zatim loš đak, ni sam Vladimir Putin nije mogao ni da zamisli da će postati neosporni lider Rusa, jedan od najvećih u historiji. Car, kako ga zovu, apsolutni je gospodar Kremlja, ali i njegov zatočenik s obzirom na izazove. Ne zna se kada je opasniji, kada je na vrhuncu moći ili u škripcu, što pokazuje i rat u Ukrajini koji je započeo. Podcast između redova pripremio je Dragan Štavljanin.
Još prije 50 godina na Leningradskim ulicama sam naučio jedno pravilo. Ako je tuča neizbježna, moraš prvi da udariš.
Bitno da prvom.
Kazao je ruski predsjednik Vladimir Putin o svom iskustvu iz detinjstva, koje je kasnije postalo njegov moto i kao agenta KGB-a, zatim dok se 1990-ih u senci uspinjao na političkoj lestvici i napokon postao ne samo neosporni nacionalni lider, već i državnik od čijih su poteza strepele pre svega susedne zemlje, ali i veći deo sveta. Putin je uvijek bio taj koji je prvi delovao izvan klasičnih političkih obrazaca, zbog čega su međunarodni akteri često bili zatečeni. U Rusiji ga slave kao spasioca ruskog naroda, kome je vratio dostojanstvo nakon poniženja 1990-ih i jednog od najvećih lidera u svojoj istoriji. Dok ga na zapadu porede čak sa Hitlerom, praveći paralelu između ruske invazije na Ukrajinu i nacističke okupacije Sudeta 1938. godine. Nakon 22-godišnje vladavine, rat u Ukrajini je najveći Putinov poduhvat. Može se pokazati i kao najsudbonosniji po njegovu poziciju. Putin je rođen 1952. u radničkoj porodici u Sankt Petersburgu, tadašnje Leningradu, kao treći najmlađi sin. Dva starija brata su rano preminula.
Potičem iz obične porodice. Tako sam živio dugo, skoro čitav svoj život. Živio sam kao prosječna, normalna osoba i uvijek sam održavao tu vezu.
Govorio je Putin o svom detinjstvu. Njegova porodica imala na raspolaganju jednu sobu u stanu koji je delila sa još dve porodice. Stan imao toplu vodu niti kadu, a po njegovim rečima krov je prokišnjavao. Hodnik bez prozora služio je kao zajednička kuhinja. Grejali su se na drva. Putin se prisjeća da su na ulazu bile horde pacova, te da ih je sa drugovima jurio palicama.
Jednom sam uočio ogromnog pacova i jurio ga niz hodnik, sve dok ga nijesam satjerao u ćošak. Nije imao kuda da pobjegne i skočio je na mene. Bio sam iznenađen i uplašen. Srećom, bio sam malo brži i uspio sam da mu zatvorim vrata pred nosom. Tamo, na tom stubištu, dobio sam brzu i trajnu lekciju o značenju fraze satjeran u ćošak.
Kasnije govorio, nemojte nikoga sabijati u ćošak, jer kada nema šta da izgubi, onda napada. To se odnosi i na njega. Kada je sateran u ćošak, tada je najopasniji. Biografi navode da je dar za politiku naslijedio od dede koji je radio neko vrijeme u NKVD-u, preteči KGB-a, pre nego što se zaposlio kao kuvar u Kremlju, uspevši da nadživi i Lenjina i Staljina. U svakom slučaju, tadašnji mali buntovnik sa ulice, koji po sopstvenom priznanju nije bio dobar đak, pravio je probleme u školi pa nije mnogo obećavao, pogotovo ne da postane ruski lider. Onda se okrenuo sportu i popravio ocene. Od 11. godine počeo je da se bavi judoom. Najpre je trenirao sambo, rusku verziju borilačkih sportova, jer su ga zbog niskog rasta dečaci vrlo često maltretirali, zbog čega je brzo morao da ojača. Sa 18 godina stekao je crni pojas. Sada ima crni pojas 9. dan, čak jedan više od čuvenog Chucka Norrisa. Upisuje pravni fakultet gde se upoznaje sa profesorom Anatolijom Sobčakom, koji će mu kasnije promeniti život kada 1990. postane gradonačelnik Sankt Petersburga. Nakon studija odlučio je da ostvari svoj dečački san, da bude obaveštajac.
Ne dumaj na sekunde s visoka.
Naime, dok su generacije zapadnjaka odrastale uz filmove o Jamesu Bondu, sovjetski građani su imali svog omiljenog špijuna, ratnog agenta Maxa Otta von Stirlica, čije su poduhvate pratili u popularnoj televizijskoj seriji. Putinovi biografi smatraju da je to moglo da ga motiviše da se pridruži KGB u 1975. Čak ni svojoj budućoj supruzi, stjuardesi Ljudmili, sa kojom se venčao 1983. godine, nije rekao da radi za KGB. Poslat je 1985. na tajni rad u Dresden sa novim tajnim imenom gospodina Damov, predstavljajući se kao prevodilac, pošto je perfektno govorio nemački jezik. U decembru 1989. mjesec dana nakon pada Berlinskog zida, masa je upala u sedište Stazije istočno-nemačke tajne policije u Dresdenu. Tada manja grupa demonstranata prelazi preko puta do velike zgrade u kojoj se nalazilo lokalno sedište sovjetske tajne službe KGB. Siegfried Danat, jedan od demonstranata, prisjeća se da je čuvar na kapiji odmah pobegao u kuću. Ali nedugo zatim izašao je jedan oficir, opisavši ga kao oniskog i uznemirenog. Bio je to Putin.
Rekao je našoj grupi, ne pokušavajte da provalite na ovaj posjed. Moji drugovi su naoružani i ovlašteni da koriste svoje oružje u hitnim slučajevima.
To je ubedilo grupu da se povuče, ali Putin je znao koliko je situacija opasna. Nazvao je štab tenkovske jedinice Crvene armije u Dresdenu da zatraži zaštitu. Odgovor koji je dobio bio je šokantan i promenio mu je život.
Ne možemo ništa da uradimo bez naređenja iz Moskve, a Moskva ćuti.
Ta fraza Moskva ćuti od tada proganja Putina. Iako prkosan, tada je bio bespomoćan da bilo šta promeni. Kasnije je on postao sinonim za Moskvu koja više ne ćuti. Putin tu nije mogao da uradi ništa, ali je zato stekao dva trajna utiska. Strah od narodnih buna i prezir prema vakumu vlasti koji je nastao u Moskvi posle raspada Sovjetskog saveza. Nemački biograf Boris Reitschuster smatra da su ova zbivanja veoma bitna za shvatanje kasnijih Putinovih poteza.
Mislim da je to ključ za razumijevanje Putina. Imali bismo drugog Putina i drugu Rusiju bez njegovog službovanja u istočnoj Njemačkoj.
Dakle, kada se postavi pitanje šta će Vladimir Putin uraditi, treba se sjetiti šta je već proživeo. Putin se povukao iz KGB-a 1991. nakon puča protiv Mihajla Gorbačova, jer se nije sa tim slagao i nije želeo da bude deo obaveštene službe nove administracije. Međutim, iako je u Dresdenu bio deo mreže operativaca koji su možda izgubili svoje sovjetske uloge, bili su u dobroj poziciji da lično i politički napreduju u novoj Rusiji. Kako je rekao kasnije, ne postoji bivši KGB-ovac. Po povratku u rodni Leningrad, koji će vratiti staro ime Sankt Petersburg, Putin je, kako se kasnije prisjećao, morao povremeno da radi kao taksista da bi prehranio porodicu. Ipak ubrzo postaje desna ruka novog gradonačelnika Anatolija Sobčaka, najpre šef odbora za promovisanje međunarodnih odnosa i stranih investicija. Saradnja se uglavnom ticala strane pomoći u hrani koja je itekako nedostajala. Njegove sposobnosti su zapažene u Moskvi i ubrzo prelazi u administraciju predsjednika Rusije Borisa Jeljcina. Istovremeno organizovao je prebacivanje Sobčaka privatnim avionom na lečenju inostranstvo od posljedica srčanog udara. I taj gest lojalnosti nije ostao neprimećen i vjerovatno je uticao na Jeljcina da ga najpre postavi za premijera, a potom se povuče i prepusti mu funkciju predsjednika, računajući da će zaštititi njega i njegovu porodicu od istraga za korupciju. U vrijeme imenovanja za premijera Putina je podržavalo samo 2% građana kao mogućeg predsjedničkog kandidata. Kao ličnosti bez harizme, popularnosti i političke baze nisu mu predviđali dug mandat, ali se nakon ponovnog izbijanja neprijateljstava na Kavkazu i druge ruske invazije na Čečeniju nametnuo kao vođa. Povod za rat bila je serija eksplozije u Moskvi i još nekoliko gradova u septembru 1999. u kojima je poginulo skoro 300 i ranjeno više od 1000 ljudi. Putin je odlučno reagovao.
Gonit ćemo teroriste svuda, na aerodromima, čak i u toaletima. Iako ih nađemo, obrisat ćemo pod sa njima. Kraj priče.
U svakom slučaju, rasla je popularnost Putina kao čovjeka koji može da uvede red i zakon, za čim su građani Rusije tih godina žudeli. Boris Jeljcin, koji je bio bolestan, optuživan za korupciju i skandalozne postupke, uključujući alkoholizam, na ispraćaju 1999. godine podnosi ostavku.
Rusija уже никогда не вернется.
Rusija se nikada neće vratiti u prošlost. Ja podnosim ostavku. Uradio sam sve što sam mogao. Na moje mesto dolazi nova generacija političara koja može da uradi više i bolje. U skladu sa ustavom potpisao sam ukaz kojim se dužnost predsjednika Rusije prenosi na premijera Vladimira Vladimiroviča Putina.
Tri mjeseca kasnije Putin pobeđuje na izborima. Kada ga je Jeljcin pozvao telefonom da mu čestita, Putin mu nije odgovorio.
Vladimir Vladimirović Putin.
Polaganjem zakletve u maju 2000. započinje prvi od dosadašnja četiri mandata. Te 2000. godine u posjetu Moskvi stiže Bill Clinton. Osim razgovora sa novim predsjednikom, svratio je do svog starog znanca Jeljcina, sa kojim je 1990. razvio veoma bliske odnose. Navodi tadašnji zamjenik američkog državnog sekretara Strobe Talbot u intervju za PBS.
Said, you know, I'm a little bit concerned about this young man.
Rekao je, znaš, malo sam zabrinut zbog ovog mladića kome si prepustio predsjedničku funkciju. Imam osjećaj da, za razliku od tebe, on nema demokratiju u srcu. Borise, tebe je učinilo tako velikom osobom to što ti je demokratija u srcu.
And what has made you such a great person, Boris, is that you have democracy in your heart.
Clinton je ustao i dotakao Jeljcinovo srce, koje inače nije bilo u dobrom stanju.
Talbot kaže da nikada neće zaboraviti Jeljcinovu reakciju.
He was quite pensive about it and said something that was a little bit defensive.
Bio je prilično zamišljen i rekao je pomalo defanzivno nešto u smislu, pa pazit ću na njega ili ne brini, i dalje ću biti ovdje. Mislim da je to zaista malo potreslo Jeljcina. Mogu da kažem bez ikakvog pripisivanja bilo kakvim izvorima da sam uvjeren da je Boris Jeljcin prije nego što je umro rekao najbližem krugu ljudi da je napravio veliku grešku što je odabrao Putina za svog nasljednika.
Putin as his successor.
Putin se na početku mandata suočio sa velikim izazovima, od ekonomske krize u zemlji do potrebe da učvrsti vlast, jer su oligarsi računali da će i dalje zadržati svoju moćnu poziciju, vukući konce i senke. Ipak najveće iskušenje te 2000. bilo je potonuće nuklearne podmornice Kursk, u kome je stradalo oko 120 članova posade. Porodice mornara bile su nezadovoljne reakcijom vlasti.
Za tih 50-70 dolara mesečno koje dobijaju, sada sede zarobljeni u toj prokletoj konzervi. Koliko će to trajati? Za šta sam ga odgajala? Reci mi, imaš li dece?
U vreme nesreće Putin je bio na letovanju u Sočiju na Crnom moru i prošlo je nekoliko dana dok se nije vratio u Moskvu i dao izjavu.
Svi mi sa bolom u srcu i suzama u očima pratimo dešavanja na Barentsovom moru. Mornari čine sve da spasu naše drugove.
Putin je najpre pozvao 28 oligarha 2000. godine i poručio im da im neće dirati bogatstvo ako se drže dalje od politike. U međuvremenu proterao oligarhe koji su ga kritikovali i iskazali političke ambicije. Osim Berezovskog, na udaru je bio i Mihail Hodorkovski, prvi čovjek Jukosa, najveće naftne kompanije i u to vrijeme najbogatiji čovjek u Rusiji. Kritikovao je Putinov koncept upravljane demokratije, a na sastanku grupe biznismena sa Putinom 2003. optužio je najviše državne zvaničnike za korupciju. Iste godine Hodorkovski je uhapšen pod optužbom za izbjegavanje poreza i pranje novca. Proveo je 10 godina u zatvoru pre nego što ga je Putin pomilovao, a njegova kompanija Yukos konfiskovana. Ovi Putinovi potezi su naišli na podršku građana koji krive oligarhe za tešku ekonomsku krizu 1990-ih, iako njegovi kritičari tvrde da je on najveći oligarh. Osjećaj poniženja koji je rastao u Rusiji zbog širenja NATO-a krajem 1990-ih ključan je za jačanje pozicije Putina, koji je želeo da odgovori efikasniji i odlučniji od Jelcina. Ipak, kao vešt igrač, prvo je želeo da ojača poziciju kod kuće, obnavljanjem centralne vlasti i jačanjem ruske vojske, što je bilo poduprto sve većim prihodima od energenata. Putin je još 1999. izdao milenijumski manifest kako obnoviti status Rusije kao velike sile. Početkom 2000-ih izgledalo je da je ugrožen sam opstanak Rusije kao državnog projekta zbog jačanja separatističkih pokreta, pre svega u Čečeniji, ali i sličnih tendencija u okolnim severnokavkavskim oblastima kao i Tatarstanu. Putin je uspešnije vodio drugi čečenski rat nego Jelcin prvi, ali su ekstremisti reagovali sa serijom terorističkih napada, kao što su opsada pozorišta u Moskvi 2002. sa oko 170 poginulih i škole u Beslanu 2004. sa više od 330 ubijenih, uglavnom dece. Kritičari Putinove politike bili su izloženi sve većim pritiscima, a neki su tih godina i ubijeni. Poznata istraživačka novinarka Ana Politikovskaja je kritikovala kršenje ljudskih prava u Čečeniji. Najpre su pokušali da je otruju.
Donijeli su mi čaj u kome je bio otrov. Popila sam ga i onesvijestila se. Probudila sam se u bolnici, odnosno u odjeljenju hitne pomoći na aerodromu. Krvni pritisak je bio na nuli, a puls nije radio.
Rekla je Ana Politikovskaja nekoliko mjeseci pre nego što je ubijena 2006. u Moskvi na Putinov rođendan. Putin je rekao da mu je smrt Politikovskaje nanela više problema nego svi kritički tekstovi koje je napisala o njemu. Iste godine bivši agent FSB-a Aleksandar Litvinjenko umro je u Londonu od posljedica trovanja radioaktivnom supstancom, za što su mnogi optuživali Kremlj. Bivši američki ambasador u Moskvi Michael McFaul.
Ruski obaveštajci danas igraju mnogo veću ulogu u vladavini Rusijom nego što je KGB ikada igrao za vrijeme Sovjetskog Saveza.
Naime, među najbližim Putinovim saradnicima su takozvani siloviki, bivši sadašnji visoki funkcioneri bezbednosnih službi. U tom smislu, putinizam bi se mogao definisati kao modernizowana verzija Sovjetskog saveza pre perestrojke. Iako su razlike između Rusije i Zapada bile sve vidljivije, Putin je u prva dva mandata do 2008. uglavnom bio u dobrim odnosima sa zapadnim liderima. Tokom 2000. godine čak testirao reakciju NATO-a na ideju o članstvu Rusije u tom savezu. Putin je uspostavio veoma bliske odnose sa sljedećim predsjednikom SAD-a Georgeom Bushom, koji je na samitu u Sloveniji sredinom 2001. pohvalno govorio o ruskom lideru.
Pogledao sam ga u oči i video da je otvoren i vredan povjerenja. Pronikao sam u njegovu dušu. Nije bilo neobaveznog diplomatskog časkanja u cilju nadmudrivanja druge strane, već otvoreni dijalog i to je početak veoma konstruktivnih odnosa. Ne bih ga pozvao na moj ranč u Teksasu da mu ne vjerujem.
Nakon terorističkih napada na SAD 11. septembra, Putin je ponudio Bushu pomoć u borbi protiv terorizma. Međutim, ubrzo je došlo do razlika između Moskve i Vašingtona zbog američkog povlačenja iz ugovora o antibalističkim raketama i Bushove namere da gradi antiraketni štit u Poljskoj i Češkoj, koji je kasnije prebačen u Rumuniju, te invazije na Irak 2003. Kasnije je poznati republikanski senator John McCain sarkastično prokomentarisao Bushovu izjavu.
Pogledao sam u njegove oči i video tri slova, KGB. On je to što jeste, stari aparatčik KGB-a koji želi da obnovi rusko carstvo.
Prekretnica u odnosima Rusije i Zapada bila je njegova čuvena izjava iz 2005. da je raspad Sovjetskog saveza najveća geopolitička katastrofa 20. veka. Ipak početkom 2000-ih Putin se ne odriče Evrope. To je i dalje bila centralna tačka ruskog identiteta, iako Rusija potencira na svoje posebnosti. To je vjerovatno bio jedan od razloga zašto je nakon drugog predsjedničkog mandata 2008. odustao od ustavnih promjena koje bi mu omogućile da se ponovo kandiduje. Umjesto toga predložio je za šefa države Dmitrija Medvedeva, a on je preuzeo premijersku poziciju sa koje je i dalje suštinski imao ključnu reč u zemlji. Te godine Rusija, čije su mirovne trupe bila raspoređene u gruzijskim separatističkim regijama Južna Osetija i Abhazija, izvršila invaziju na ovu zemlju i priznala nezavisnost tih oblasti. Putin je navodno razmišljao da prepusti Medvedevu i drugi mandat, ali ga je pokolebalo arapsko proleće. On je imao averziju prema demokratskim revolucijama još od vremena Oranž revolucije u Ukrajini 2004. kao izbacivanja proruskog predsjednika ove zemlje Viktora Janukovića 10 godina kasnije. Zbog toga Putin odlučuje da se vrati na predsjedničku funkciju. Ipak nije očekivao žestoku reakciju građana nakon izbora za Dumu krajem 2011. koji su prethodili predsjedničkim 2012. smatrajući da su lažirani. Bili su to najveći protesti od 1990. u Rusiji. Putinov treći mandat protekao je u znaku konzervativnog ruskog nacionalizma sa izrazitim znacima carističkog apsolutizma, uz podršku pravoslavne crkve koja je osudila članice punk grupe Pussy Riot, koje su zatvorene zbog performansa u crkvi Hrista Spasitelja. Nevladinim organizacijama koje se finansiraju iz inostranstva naloženo je da se registruju kao strani agenti, što je etiketa koja priziva špijunsku paranoju iz sovjetskog perioda. Prekretnica u odnosima Moskve i Zapada je bila ruska aneksija Krima i potom izbijanje oružanih sukoba ukrajinskih snaga i proruskih separatista na istoku zemlje 2014. Usledile su zapadne sankcije Rusiji, a na terenu rat koji se vremenom pretvorio u svakodnevne čarke, sve do najnovijeg rata. U međuvremenu Rusija je intervenisala u Siriji 2015. da bi skrenula pažnju sa svoje intervencije u Ukrajini, osnažila svoje prisustvo na Bliskom istoku i time pokazala da je važan međunarodni faktor, koristeći odsustvo jedinstva Zapada o ratu u ovoj zemlji. Sljedeće 2016. SAD su optužile Putina da se mešao u njihove predsjedničke izbore, favorizujući Donalda Trumpa, što je Kremlj negirao. 2018. Putin je ubedljivom pobjedom na izborima osigurao četvrti predsjednički mandat. Bez obzira na popularnost koju je i dalje uživao, Putinovom najglasnijem kritičaru Alekseju Navalnom zabranjeno je da učestvuje na izborima zbog osude za proneveru koju je opozicija smatrala politički motivisanom. Navalni je 2020. otrovan u Rusiji, potom je lečen u Berlinu. Objavio je film o navodnoj Putinovoj vili na Crnom moru, vrednoj milijardu dolara. Po povratku Rusije je uhapšen i još uvijek je u zatvoru. Iako mu je zvanična plata 112.000 dolara godišnje, deo ruskih i zapadnih stručnjaka smatra da je Putin stekao enormno bogatstvo. To smatra i Bill Browder, investitor u Rusiji kome su Putinove vlasti kasnije zabranile ulazak u zemlju i sudile u osustvu po optužbi za poreske prevare, a njegov advokat Sergej Magnitski ubijen.
U prvih 8 ili 10 godina Putinove vladavine Rusijom kralo se novca što se više je moglo. Neki ljudi, uključujući i mene, vjeruju da je on najbogatiji čovjek na svijetu ili jedan od najbogatijih ljudi sa stotinama milijardi dolara bogatstva ukradenih iz Rusije. Vjerujem da je to 200 milijardi dolara. I believe that it's 200 billion.
Putin je ustavnim promjenama 2020. prokrčio put da se 2024. kandiduje još dva puta za predsjednika, što znači da bi ostao na vlasti do 2036. godine, duže i od Staljina. Popularnosti koju uživa doprineo je i njegov imidž Supermena, koji je godinama građen. Od navodnog spasavanja novinarske ekipe od napada sibirskog tigra, kojeg je pogodio strelicom za uspavljivanje, prikazan je kako vozi podmornicu, igra hokej, leti borbenim avionom do Čečenije tokom rata, vozi motor sa bajkerima Crni Vukovi, učestvuje u nadvlačenju ruke. Putin ima dve čerke, Mariju Mašu i Jekaterinu, koje su rođene tokom njegove službe u Drezdenu u drugoj polovini 1980-ih. Obe navodno iz bezbednosnih razloga žive po drugim identitetima. pa niko sem uskog kruga porodice ne zna kako izgledaju. Od supruge se rastao 2013. godine. Više medija navodi da je Putin bio u vezi sa bivšom gimnastičarkom olimpijskom šampionkom Alinom Kabajevom, sa kojom ima i dvoje dece, ali to nikada nije potvrđeno. Iako je Rusija anektirala Krim i kontrolisala preko proruskih separatista delove istočne Ukrajine, nije bila zadovoljna odugovlačenjem vlasti u Kijevu da primene mirovni sporazum Minsk-2 iz 2015. koji bi doveo do federalizacije Ukrajine. Zbog toga je pre nekoliko meseci grupisao više od 100.000 vojnika na granici sa Ukrajinom da bi izvršio pritisak na njene vlasti. Putin je još na samitu NATO-a u Bukureštu 2008. u razgovoru sa Georgeom Bushom dovodio u pitanje samosvojnost Ukrajine.
George, Ukrajina čak nije ni država. Pola svoje teritorije dobila je na poklon od Rusije.
On je u više navrata isticao da su Rusi i Ukrajinci jedan narod, saopštavajući da Rusija priznaje nezavisnost ukrajinskih regija Lugansk i Donjeck. Putin je optužio sovjetske lidere da su stvorili veštačke granice. Na rusku invaziju Zapad je reagovao uvođenjem oštrih sankcija, američki predsjednik Joe Biden.
Putin is the aggressor. Putin chose this war.
Putin je agresor. Putin je izabrao ovaj rat. I sada će i on i njegova zemlja snositi posljedice. Odobrio sam dodatne snažne sankcije i nova ograničenja na izvoz u Rusiju. Ovo će nametnuti ozbiljne troškove ruskoj ekonomiji, kako trenutno, tako i kasnije.
Iako su zapadne kaznene mere uzdrmale rusku ekonomiju, većina građana za sada podržava Putinov rat.
Da, Kijev nitko ne bombardira.
Nitko ne bombardira Kijev, ne vjerujem u to.
Ja tomu ne vjerujem.
Kako mi ne hoće se prema to govoriti?
Radije ne bih govorio o tome. Jer to može biti opasno ovdje.
Ja učio vezdržu se to.
Preventivni udar.
To je preventivni udar. Istina je da to košta hiljade života. To je gorko i bolno, ali šta se drugo moglo uraditi? Čekati da napadnu na nas?
A što vi prikažete djelati? Ždati paka na nas napadu?
Zašto je već poginulo 500 ruskih vojnika? Ne znamo. Upakao s njim.
Rano Ivan Ahrn.
Ruska invazija na Ukrajinu je najžešći oruženi sukob u Evropi od Drugog svjetskog rata, američki senator Lindsey Graham.
This is the 1930s all over.
Ovo su ponovno 30. godine prošloga stoljeća. Putin je poništio sporazum sklopljen prije 25 godina. Upravo to je Hitler radio 1930-ih. A odgovor Hitleru bilo je povlađivanje, jedno za drugim.
Hitler was one appeasement after another.
Umjesto očekivanog blitzkriga u kome će za dan dva zbaciti vlasti u Kijevu, ruske snage su se suočile sa snažnim otporom Ukrajinaca. Putin je očito precenio moć svoje armije, podcenio snagu ukrajinske, kao i žestoke sankcije Zapada i vojnu pomoć koju šalje Ukrajini. Stoga se postavlja pitanje šta je Putin želeo da postigne ovom akcijom. Politički analitičar Konstantin Kalačev.
Po njemu vidno što on ne stoji za vlast držaca, koliko za svoju rolj u istoriji.
Očigledno da mu je više stalo do svoje uloge u istoriji nego same moći. On brine o svojoj ulozi u istoriji. Želi da u ruskim udžbenicima bude zapisano da je on velika ličnost, poput Petra Velikog ili Katarine Velike.
Paradoks Putinovog položaja je što iako ruske operacije u Ukrajini ne idu po planu, ne može da se povuče jer bi time ugrozio svoju poziciju i kod kuće. Zbog toga mu je preko potrebna pobjeda. Stoga Zelenski upozorava na rizik od prelivanja sukoba izvan granica njegove zemlje.
Ako, ne daj Bože, nestanemo, sljedeći na udaru će biti Latvija, Litvanija, Estonija, Moldavija, Gruzija, Poljska i na kraju će stići do Berlinskog zida.
I tak budu oni iti do Berlinskoj stjeni.
Prvi svjetski rat počeo je sukobom Austrije i Srbije 1914. da bi za mjesec dana prerastao u globalni. Beloruska dobitnica Nobelove nagrade za književnost Svetlana Aleksijević.
Ovo je novi svijet u kome se nalazimo. Novi svijet u kome niko od nas nikada nije mislio da ćemo živjeti. Zastrašujuća je pomisao na to.
Strašno predstaviti sebi.
Kako je rekao Winston Churchill, Rusija je zagonetka umotana u tajnu unutar enigme. U svakom slučaju, teško je očekivati da će Putin izgubiti vlast na izborima. Ni izgledani dvorski prevrat poput uklanjanja Nikite Hruščova 1964. Putin sračunato radi da se ne pojavi jasan naslednik. Stoga je teško očekivati da će Putin nekome prepustiti vlast kao što je to Jelcin učinio njemu. Bez Putina nema Rusije, izjavio je svojevremeno jedan od zamjenika šefa protokola Kremlja, sa čim se očito slažu milioni Rusa koji ga iznova biraju i jedino znaju za njega u 21. veku kao vođu. Putin je neosporni gospodar Kremlja, ali i njegov zatočenik, jer ako ode, rizikuje istrage o ukradenom novcu, nerazjašnjenim ubistvima. Također, da Rusi na kraju uvide da je umjesto obećanog sjaja o Rusiji kao obnovljenoj velikoj sili, ona zapravo korupcionaška i zaostala zemlja.
Bio je ovo podcast Između redova sa Draganom Štavljaninom. Epizodu o nasljeđu Vladimira Putina možete slušati i na podcast aplikacijama Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše ostale podcaste kao i druge sadržaje možete naći na našem sajtu slobodnaevropa.org.